U ciklusu godišnjice velikih filozofa petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 26. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Živana Lazovića o Branislavu Petronijeviću.
Ono što razlikuje moje sagledavanje Braninog mesta u srpskoj filozofiji od sagledavanja koje su bili u prilici da neki drugi autori izlože u ovoj našoj sredini je jedna doza dobronamernog pristupa. Ja zaista mislim u stvari da je ova naša sredina i previše sklona tome da nipodaštava kako one koji su naši preci i koji su bili aktivni u bližoj ili daljoj prošlosti, tako i one koji su trenutno živi i aktivni. Ono što je vredno ovde istaći je da je Brana Petronijević, što je manje više poznata stvar, da je Brana Petronijević filozof koji se na srpskoj filozofskoj sceni pojavio u vreme koje iz današnje perspektive i s obzirom na okolnosti i godine kroz koje prolazimo, možemo zaista s dobrim razlozima smatrati zlatnim periodom srpske kulture, nauke, umetnosti. Jer to je u svakom slučaju bar period i ne bez razloga je onda ovaj članak i uključen u knjigu koju je Ković priredio, Srbi 1903-1914. To je period u kojem su se na našoj uopšte kulturnoj, naučnoj, umetničkoj sceni pojavila zaista velika imena, imena koje su ostavila traga ne samo u našoj sredini, nego i u evropskoj i u svetskoj. Tu je recimo jedan Milanković, tu je recimo jedna Nadežda Petrović, tu je jedan Mihajlo Petrović Alas, plejada pesnika, slikara, naučnika, da ne pominjem Cvijića, Pupina koji je doduše više najveći deo svoje aktivnosti proveo u Americi, ali je opet naše gore list. I to jeste zaista gledano iz ovog ugla nešto što je zapanjujuće, pogotovo ako imamo u obzir činjenicu da je Srbija samo što je izašla iz onog prethodnog 18. veka, iz ratova i stekla samostalnost, kojim krupnim koracima je počela da se modernizuje i do kojih visina je uspela da dospe, recimo do koje visine je uspela da dosegne u tom periodu. Ja sam sklon da Branu Petronijević je zaista svrstan u ovu plejadu i zaista mislim, uprkos tome što su neki možda njegovi i najznačajniji rezultati, kao što su recimo paleontološki, dovedeni u pitanje i osporeni sa dobrim, empirijski, vrlo veljivim razlozima, način na koji ih je on formulisao, njegova aktivnost na međunarodnoj sceni u raznim oblastima nauke, a i u filozofiji je njemu ipak stvorila neko mesto, on je bio ime u svetskim, evropskim pogotovo, firima koje je bilo prepoznatljivo i ta njegova želja da se afirmiše na evropskoj filozofskoj sceni je, mislim, nešto što je zaista predstavljalo prepoznatljivo obeležje tadašnje šire kulturne, znači uključujem u nju intelektualnu, naučnu, umetničku scenu u Srbiji. Normalno, ne bez razloga, jer većina tih imena je bila primorana da se školuje u prestižnim evropskim centrima, školu u onom smislu u kojem je normalno stekla ove visoke stepene akademskog obrazovanja, većina njih je doktorirala na prestižnim evropskim univerzitetima, uključujući i Branu koji je to učinio u Leipzigu. A ono što je za Branu karakteristično je da je, nakon što je doktorirao i što se vratio u Beograd, dobio mesto na velikoj školi, u ovoj zgradi u kojoj i mi danas imamo ovo zadovoljstvo i priliku da pričamo povodom godišnjice o velikim filozofima, uključujući i Branu kao našeg značajnog i velikog filozofa. Postoje profesor na velikoj školi 1903. godine po objavljivanju istorije novije filozofije. On je stekao zvanje redovnog profesora na velikoj školi, ali se 1905. godine desilo to da je formiran Beogradski univerzitet i on je tada imao jedan peh koji će se odraziti na ovaj segment njegove aktivnosti koji ja nazivam pedagoškom, odnosno nastavničkom. 1905. godine, kada je od velike škole nastao Beogradski univerzitet, primenjen je numerus clausus uslov i samo je jedan najuži krug najstarijih redovnih profesora ostao u tom statusu. Brana je, da kažemo, degradiran ovako malo slobodnije u zvanje vanrednog profesora, što ga je zaista jako pogodilo i zbog čega se onda dobrim delom kasnije i povlačio iz tog aktivnog pedagoškog života. Normalno zadržao je profesoru, kasnije postoji redovni profesor, postoji i član akademije, relativno kasno za uspehe koje je inače postigao, ali je činjenica da se njegova pedagoška aktivnost od te godine i od tog razočarenja svodila na neki minimum, više je putovao, više se uključivao u naučne istraživanja. On sam je podelio autobiografskoj skici, podelio je svoju filozofsku i naučnu delatnost na tri perioda. Ja neću strogo govoreći da sada navodim godine i periodizaciju u tom nekom striktnom smislu, ali grubo rečeno prvi period koji je okvalifikovao kao metafizički pada negde do, recimo, baš do početka Prvog svjetskog rata, Velikog rata, do 1914. Mislim da on smešta u 1913. godinu i 1912. godine je izašao drugi tom Principa metafizike i od tada je on počeo da se priprema za treći i četvrti tom gde je želeo da svoje metafizičko učenje primeni u posebnim egzaktnim naukama, pa se onda upustio u istraživanja iz raznih, zaista raznih oblasti, dominantno fizika, biologija, ali i ove druge, recimo, oblasti u kojima je postigao neke, da kažemo, zanimljive rezultate kasnije. Posle tog metafizičkog perioda, što sam i nagovestio sada ovim formulacijama, njegova istraživanja su krenula u ove naučne sfere i to onda naziva metafizičko-naučnim periodom, jer vama je poznato ono njegovo zapaženje koje je bilo povodom govora, pozdravnog govora u akademiji, odnosno njegovog predstavljanja od strane Jovana Žujevića. On je tada konstatovao, jer je Žujević isticao u naučni segment, aspekt njegove aktivnosti, on je naglasio još jednom da je rođeni metafizičar i da je osim ove želje mladalačke da postigne evropsku afirmaciju, druga dominantna želja koja je sada značajna za teorijski sadržaj njegove filozofije je bila da reši zagonetku sveta, veliku zagonetku sveta, i otuda to njegovo dominantno metafizičko interesovanje koje je u pozadini njegovih naučnih istraživanja, jer kao veliki metafizičar on je u stvari želeo da u posebnim naukama pronađe potvrdu za svoje polazne i osnovne metafizičke stavove. I treći period je opet povratak metafizici, to je period koji je manje plodan svakako za njegovo filozofsko stvaralaštvo, on je tu rekapitulirao neke svoje ranije ideje iz teorije saznanja i metafizike i u formi tekstova, knjiga ih je prezentovao u jednoj popularnijoj formi, što nije sada ostalo bez efekta, jer činjenica je da su prva dela koja je objavio, ona najznačajnija dela koja je objavio, objavljena na nemačkom jeziku i da u to vreme ona nisu mogla biti pristupačna široj kulturnoj intelektualnoj sredini u Beogradu i u Srbiji. Je rekonstruisanje, rekapitulacija tih ideja u raznim tekstovima i knjigama kasnije na srpskom jeziku je omogućilo i širu recepciju njegove misli. Ono što sam ja sklon da istaknem u prvi plan, nije toliko ova periodizacija, jer kao što vidite, u stvari, Brana Petronijević je bio i ostao metafizičar do kraja svog života, mislim, to je nesumnjivo. I šta god mi iz današnje perspektive ili šta god njegovi savremenici, bio je izložen zaista žestokim kritikama, šta god mislili o njegovom bavljenju metafizikom, koliko je to dobro ili loše ispalo, kakve rezultate imalo, ja zaista sam uveren da je imalo značaja za našu sredinu, iako ti prvi spisi nisu bili prvenstveno namenjeni našoj sredini, našoj intelektualnoj sredini, oni su bili pisani i publikovani u Nemačkoj, odnosno pisani na nemačkom jeziku i publikovani u Nemačkoj sa ciljem da se postigne ova evropska afirmacija i svetska afirmacija. Ali su zaista ostavili traga i u našoj filozofskoj sredini, ako ništa drugo, kao pokazatelj tih prvih i to zaista upečatljivih pokušaja da se nekako ispolji svest o tome da ono što jeste karakteristično za filozofiju i za mnoge nauke, da zaista pravi uspeh koji neko baveći se naukom i filozofijom može da postigne, mera za taj pravi uspeh svakako nije lokalna sredina, nego je šira evropska, po mogućnosti svetska sredina. I to je nešto što kod Brane zaista treba ceniti. Ja bih Branin opus posmatrao iz perspektive iz koje se mogu uočiti još dva aspekta u kojima je on značajan kao filozof i naučnik za našu sredinu. Osim ovog čisto teorijskog, znači koji se može prikazati kroz njegova osnovna filozofska učenja, kroz neke osnovne naučne hipoteze, teorije, zaključke do kojih je došao. Osim te strikto teorijske aktivnosti, možemo kod njega uočiti na kraju krajeva i ovu pedagošku koja je itekako bila značajna za taj period kada je nastajao Beogradski univerzitet, pre svega za profilisanje studija filozofije na tadašnjem filozofskom fakultetu. Ja neću u to mnogo ulaziti, ali prosto da podsjetim, Brana itekako značajan za koncipiranje, za prenošenje jednog modela koji je bio prisutan na tim prestižnim evropskim univerzitetima. On je bio u prilici da to vidi i u Beču i u Leipzigu, a i u drugim većim univerzitetskim sredinama u koje je odlazio. Pariz je recimo jedna od njih. I on se potrudio da se kursevi organizuju po modelu po kojima su recimo ti kursevi bili organizovani na ovim prestižnim evropskim univerzitetima, što je značajno poboljšalo način držanja nastave na filozofiji i zaslužan je za brojne filozofske discipline koje su se pojavile u programu studija filozofije, za unapređenje nekih ranijih filozofskih disciplina i zaista ta njegova zasluga uprkos ovom pehu koji je imao sa vraćanjem u zvanje vanrednog profesora i sa izvesnim povlačenjem iz tog aktivnog pedagoškog života, ta zasluga je zabeležena, ona se lako može uočiti već proučavanjem arhivske građe i svih tih programa koji se mogu naći recimo u arhivima kao što je Arhiv Akademije nauka. Osim tog drugog aspekta i segmenta, mislim da je izuzetno značajno pomenuti ovaj treći, po kojem je on mnogo više postigao u ovoj našoj sredini nego strogo govoreći po ovim svojim najznačajnijim filozofskim delima, kao što su recimo spisi iz teorije saznanja, osnovni principi ili osnovna načela teorije saznanja, kao taj najraniji spis koji je, mislim, 1900. godine objavljen, i 1905. principi metafizike 1, 1912. principi metafizike 2, i tu neizostavno treba pomenuti nešto čime, eto, imamo prilike da se pohvalimo u Mišinom prisustvu i da njega pohvalimo. Jako su značajni, po mom mišljenju, oni tekstovi koje je objavio na nemačkom jeziku o Zenonovim aporijama, pre svega zato što je u tim člancima pokazao, bar pokazao kako se one ideje koje je zastupao u metafizici, u ovim bazičnim pretpostavkama, a to su diskretna geometrija i finitizam, kako se te ideje mogu primeniti u cilju rešavanja Zenonovih aporija kretanja. Da li je to uspešno? Nije uspešno. Koliko je to zanimljivo? Nije zanimljivo. Biće prilike sigurno o tome da pričamo o tome. Treći segment na koji sam želeo da skrenem pažnju, ni u njega se ne bih nešto mnogo upuštao. Taj treći segment je neka vrsta prosvetiteljske delatnosti koju ima i popularizatorska delatnost. Ta aktivnost je veoma značajna za našu sredinu, jer on je sve vreme, delom, normalno svakako iz ovih intelektualnih i teorijskih razloga, ali delom iz ovih prosvetiteljskih pobuda i trećim delom koji ima i tekako veliku važnost u njegovom životu da bi prihodovao nešto, jer sva ta putovanja u koje se upuštao, svi ti kontakti koje je održavao sa evropskim filozofima i susreti učeća na konferencijama iziskivali su znatna sredstva, on sam nije bio u prilici da ih obezbedi na drugi način i onda je objavljivanjem tih popularnih spisa sticao odgovarajuće izvedne znatne prihode koji su mu omogućavali da nisu uspevali da ga iščupaju iz dugova u koje je upadao, ali su mu omogućavali da eto putuje i da uzme aktivno učešće recimo ono što je bila tadašnja evropska filozofska scena. Ali niz tih tekstova popularizatorskih, kao što su tekstovi o Schopenhaueru, Nietzscheu, tekstovi koji se bave ovom, da kažemo, etičkom, aksiološkom problematikom, njegovo učenje koje se naziva malizmom, sve je to nešto što je imalo i tekako dobru, široku recepciju u ovoj našoj sredini i što je doprinelo kako popularizaciji, tako ideja i nekih rezultata, recimo, koji su bili postignuti u raznim oblastima nauke, jer ne smemo smetnuti sa uma da je, recimo, on jedan od prvih u našoj sredini koji tekako dobro poznavao neuklidovske geometrije Lobačevskog, Boljaja, Rimana i da su prva predavanja koja su držana u našoj sredini na tu temu bila predavanja koje je on držao. Na tom planu je zaista, mislim, mnogo učinio za ovu našu sredinu i to je nešto što nikako ne smemo da izgubimo iz vida. Većina tih članaka je srećom objavljena i to u više izdanja, on je kasnije se pobrinuo za to da se objavljuju u vidu eseja i članaka i dan danas su dostupna i u toj formi i srećna okolnost je eto da je pre nekoliko godina Zavod za udžbenike se pobrinuo da budu objavljene i njegova izabrana dela. Ja se ne bih upuštao, znači, u analizu njegovih glavnih filozofskih ideja, samo bih vas podsjetio na neke osnovna stanovišta za koje on sam smatrao da imaju, ja zaista mislim da je on bio dovoljno samokritičan u tom pogledu, da uopšte nije podlegao toj iluziji i osjećaju da je napravio neki izuzetno bogat, originalan, samosvojan filozofski sistem. Jako često se pozivao na filozofe koji su mu uzori, na ideje koje crpi od njih, ali ono što je on sam pokušao da napravi i što mu možda neki onda i zameraju je jedno koherentnost u osnovi sinkretičko stanovište u kojem bi objedinio te glavne ideje i tokove u metafizici kao glavnoj filozofskoj disciplini, a prateće neke discipline koje na neki način po njegovom shvatanju čine sastavni deo metafizike i u teoriji saznanja i recimo u ovom finitističkom učenju, odnosno diskretnoj geometriji. Kada je reč o metafizici, to je pokušaj da se napravi jedno monopolarističko stanovište, da se kombinuje Spinozina ideja o monizmu sa nekom varijacijom atomističke, korpuskularne i Leibnizovske koncepcije i da se onda zasnuje jedno takvo metafizičko stanovište koje bi svet posmatralo kao skup, sistem, sklop diskretnih u konačnom broju atoma koji u isto vreme imaju, ispoljavaju dvostruki aspekti i ovaj materijalni i ovaj duhovni, to jeste svojevrsni panpsihizam, jer ih je shvatao i kao monade u Leibnizovom smislu reči. Kada je reč o diskretnoj geometriji, vama je poznato da je moto za njegov prvi tom principa metafizike da je kao ključ za rešavanje ovih najkrupnijih metafizičkih zagonetki koje se tiču stvarnosti, kao ključ smatrao tačno razumevanje, adekvatno razumevanje matematičkih pojmova. Pod matematičkim pojmovima, s obzirom na ovu metafiziku, je imao u vidu pre svega pojmove koji spadaju u oblast geometrije i njegova diskretna finitistička geometrija se može okarakterisati tako i on okarakterisao kao biformni finitizam. Uzor tu je takođe priznavao da se nadovezuje na ideje koje Giordano Bruno imao u pokušaju da reši onaj stari aristotelovski problem dodira dve tačke. Ako se dve tačke shvate kao nedeljive i neprotežne, onda je pitanje šta se dešava ako zamislimo njihov dodir. Svaki takav dodir bi morao da se svede na to da se one podudaraju. Bruno je uveo i realne tačke, drugu vrstu tačaka, koja sada treba da bude granica između dve tačke u ovom atomističkom smislu reči, ali joj nije pripisivao nikakvu pozitivnu vrednost. Ono što je zanimljivo za Petronijevića je da je tu vrstu tačaka shvatio kao vrstu tačaka koju takođe možemo da pripišemo jediničnu vrednost, iako je njih nazivao irealnim, za razliku od onih tačaka od koje se u nekom kasnijem izvođenju konstituiše materijalni svet i koji jesu atomi, koje su realne tačke. Da ne bih tu bio u opasnosti da uđem u previše finesa, ovaj biformni finitizam mu je poslužio za to da predloži jedno finitističko rješenje. Mislim da je to specifično, samosvojno, pitanje je samo koliko je ono dobro, jer se razlikuje od finitističkog rješenja koje su tada vrlo uticeni francuski finitisti predlagali. Toliko o diskretnoj geometriji. O teoriji saznanja, samo da to pomenem, poznato vam je i to da je on tu svoju teoriju saznanja također shvatio kao neki pokušaj pomirenja dve tradicije, empirizma i racionalizma, i dao joj je naziv empirioracionalizam. Za uzore je tu, što je sad malo neobično, za uzore je tu imao s jedne strane Descartes, opet svakako i Leibnica i Spinozu, s druge strane imao Berkeleya, imao je Humea i engleske, rane engleske empiriste. Njegova ideja, pokušaj je bio da pokaže u stvari da po tome možda i najzanimljivija njegova teorija saznanja, da osim tog kartezijanskog polazišta koje sada nam omogućuje da pođemo od nekih iskaza ili stavova kao iskaza i stavova koji imaju za nas potpuno izvestnost, a to bi bili onda ovi kartezijanski iskazi koji se tiču subjektovih izveštaja o sadržajima trenutnim mentalnim sadržajima trenutnih svesnih stanja, iskustvenih stanja. Na tome je on onda gradio i ideju da se može pokazati da u sadržajima neposrednog iskustva možemo da nađemo instance za nužne, apriorne istine i utoliko je kontraempiristima smatrao, a opet u korist u prilog racionalistima smatrao da je moguće empirijski zasnovati pre svega najopštije logičke principe kao što su principi identiteta i isključenja trećeg. Ne samo te najopštije logičke principe, nego posledično onda i neke najopštije normalno logičke matematičke istine, ali i najopštije metafizičke pojmove kao što su pojmovi bića, stvarnosti i tome slično, identiteta i tome slično. Ja ću gledati da završim sada sa nečim što sam imao prilike da otkrijem i što Branu pokazuje u jednom zaista zanimljivom svetlu i potvrđuje da je njegovo ime ipak nešto značilo u tadašnjim evropskim filozofskim i naučnim okvirima. Vama je poznato, on je imao komunikaciju zaista sa nekim vrlo značajnim imenima, sa Mahom, sa Brentanom, sa Russellom se sretao u Londonu u vreme svog izbeglištva. I tu valja pomenuti svakako i Bergsona, recimo, kao jedno veliko i značajno ime tadašnje filozofije. Nisu normalno svi ti filozofi imali povoljno mišljenje o njegovim filozofskim stavovima, on je u prepisi i u susretima sa njima pokušavao da ih ubedi da je njegovo metafizičko učenje, da se može braniti, da je ono prihvatljivo i možda i najprihvatljivije, da je njegova diskretna geometrija nova geometrija, finitistička geometrija nova, da zaslužuje pažnju. da je održiva. Mnogi od njih zaista u to nije uspeo da ubedi, nije uspeo da ubedi Maha, nije uspeo da ubedi Rasela. I gledano iz današnje perspektive, mislim da i danas matematičari i oni koji su kompetentni da o tome donose sud, imaju rezerve normalno kada je reč o održivosti, recimo njegove diskretne geometrije, ali mu niko od njih ne spori da su ta njegova učenja prepuna nekih vrlo zanimljivih i podsticajnih ideja. Recimo, njegovo razmišljanje o višedimenzionalnim geometrijama je nešto što može da pruži materijal i osnovac za možda neka bavljenja koja bi išla u tom smeru. Njegovo prihvatanje i uviđanje značaja ovih alternativnih neuklidovskih geometrija je također nešto što je za to vreme i za prevlađujući matematički duh bilo i tekako revolucionarno. I sad ono što je zanimljivo i što će dovesti do jednog malog obrta u ovoj mojoj priči o Brani Petronijeviću, negde se nosim mišlju da u perspektivi napišem jedan obimniji tekst koji će se time baviti. Brana se ne toliko svojom željom uključio jedan značajan i veliki spor koji je obeležio teorijsku fiziku i uopšte filozofiju fizike na prelazu od 19. u 20. vek. Evo kako. On je svojevremeno dok je studirao u Beču bio u prilici da sluša Boltzmannova predavanja. Vama je Boltzmannovo ime poznato, veliki matematičar, veliki fizičar, jedan od najzaslužnijih za neka od najznačajnijih otkrića u svetu fizike, za formulaciju drugog principa termodinamike, za kinetičku teoriju gasova, za uopšte pokušaj da se elaborira i matematički u jednoj formuli izrazi principe entropije. Nije on bio jedini, bio tu i Maxwell, bilo je još imena, ali oni su tada bili, da kažemo, jedno krilo među fizičarima koje se smatralo otpadničkim. Jer u to vreme, do stupanja na scenu Einsteina i još nekih, recimo Max Plancka i velikih fizičara koji su posle 1905. godine sa čitavom pričom o kvantnoj mehanici definitivno preokrenuli shvatanja fizičara u to doba, do tada su fizičari smatrali da su pretpostavke tog tipa, kao što je recimo pretpostavka koju je Boltzmann morao da uvede da bi zasnovao uopšte svoj princip entropije i da bi zasnovao svoju kinetičku teoriju gasova, on je morao da se pozove na molekularnu i u krajnjoj instanci korpuskularnu atomističku strukturu gasova i normalno bio je sklon da onda tu pretpostavku prenese na koncepciju čitave stvarnosti. Nezgodno je bilo što su u to vreme bili dominantni fizičari i filozofi na čelu sa Machom, koji su izuzetno nošeni pozitivističkim duhom dominantni takođe u to vreme. Imali su izrazito negativan stav prema pretpostavkama, teorijskim pretpostavkama ovog tipa, smatrali su ih metafizički. Tu su u igri bili i neki vrlo konkretni prigovori. Recimo, jedan od tih prigovora je da ako je princip entropije tačan, on predviđa svakako da će se u nekom vremenskom periodu, koliko god da je on dugačak, da će svet doći u to stanje entropije i postavljalo se pitanje s obzirom na to koliko svet dugo postoji, zašto već nije nastupilo stanje entropije. I to je zaista bio težak filozofski problem. Čak se i recimo ova Nietzscheova ideja o večnom vraćanju istog dovodi u vezu sa nekim filozofskim pokušajima da se taj problem reši. Predlagana su neka rešenja o tome da se, eto, na neki način svet u jednom trenutku kad nastane stanje entropije, da se čita taj ciklus obnavlja i vraća i da se svet u stvari vrti sve vreme u krug. Sam Boltzmann je s jedne strane bio jako normalno razočaran time što nije među fizičarima postojala recepcija za te njegove ideje kada je reč, isključivo kada je reč o statističkoj termodinamici, o kinetičkoj teoriji gasova, o principu entropije i uporno je pokušavao u filozofskim nekim tada učenjima koje su bila prisutna na filozofskoj sceni da nađe uporište. U jednom trenutku je čak ostavio se pisanja naučnih tekstova i upustio se u filozofiranje, odnosno u filozofiju nauke pre svega, kada je Mach otišao u penziju negde tamo, mislim, 1903. 1904. godine, preuzeo njegovu filozofsku katedru u Beču i dve godine do svoje smrti držao je predavanja iz, mislim da se to tada zvalo, ako se ne varam, empirijska filozofija ili tako nešto. Mislim. Nađene su njegove beleške i u tim beleškama na više mesta se poziva na branine principe metafizike. Poziva se na njegovo kartezijansko polazište i formuliše, skicira neka svoja predavanja po postavkama koje zastupa Brana Petronijević. Zašto je sad to meni delovalo jako zanimljivo? Pa, prvo, to je vredno samo po sebi. Jedno tako veliko ime iz sveta filozofije i nauke se bori za to da sačuva svoju teoriju od napada fizičara i drugih filozofa, tako što se to oslanja i na branilo metafizičko učenje, koje mu je bilo korisno zbog toga što je u osnovi atomističko i korpuskularna metafizika i u pitanju. Zanimljivo je svakako iz tog razloga, ali zanimljivo je iz dodatnog razloga. Mislim, nije proteklo mnogo godina Sami fizičari su i te kako preokrenuli svoje shvatanje i pogled na fiziku i te kako shvatili u stvari da su te teorijske pretpostavke, za njih je čak nađeno i empirijsko potkrepljenje, i od tog trenutka je u stvari se pokazalo da je Boltzmann pobednik u tom sukobu između korpuskularista, atomista i energetista koji su bili na drugoj strani na čelu sa Ostaldom. Njegov pristup i njegova hipoteza je se pokazala kao, da kažemo, bar u jednom periodu tačna, možda je kasnije osporena u nekim svojim aspektima. Treći moment koji je tu, da kažem, meni u prvom planu važan, je sada nešto što pokazuje da je Branino ime bilo značajno za samog Boltzmana, ali sam Boltzmann sa tim pokušajem da rehabilituje ovu teorijsku metafizičku pretpostavku koju je Brana zastupao i način na koji je on inkorporirao u svoju filozofiju nauke je otvorio prostor, možda neki od vas to znaju, za recimo neke Wittgensteinove ideje. I ako uopšte može da se govori o nekoj vezi, ima onih koji tvrde da je Brana uticao na ranog Wittgensteina, ja uopšte nisam sklon da to tvrdim i mislim da se lako može pokazati da tu nema neke direktnije veze, ali preko Boltzmana postoji jedna, da tako kažemo, veza sa Wittgensteinom, samo uslovna i zaista u minimalnom smislu posredna. U jednom periodu, dok definitivno ta korpuskularna pretpostavka nije dobila svoje mesto u svetu fizike, ponovo dobila svoje mesto u svetu fizike, u jednom trenutku je sam Boltzmann se poslužio jednim sredstvom koje je postalo vrlo korisno kasnije i koje u današnjoj filozofiji nauke je veoma važno. Poslužio se, mislim da je termin na nemačkom Bild, idejom o tome da nam ove hipoteze ovog tipa, kao što je korpuskularna, mogu poslužiti kao nekakve slike ili modele za ilustraciju nekih i, na kraju krajeva, za artikulaciju nekih naučnih hipoteze i zaključaka. Branio se od napada ovih koji su ga optuživali za metafizičku pretpostavku, branio se tako što je ovu ideju o tome da je korpuskularna teorija metodološka pretpostavka, da je reč samo o jednom modelu, na taj način se branio od ovih pozitivističkih kritika. To se na kraju svelo na to da je smatrao da su metafizičke teorije u stvari, ili da je spor oko različitih metafizičkih teorija u osnovi lingvistički. Postoji evidencija da je Wittgenstein u ranoj životnoj dobi, dok je bio, da to kolokvijalno u našem žargonu kažemo, srednjoškolac, da je posjećivao Boltzmannova predavanja i da je bio u poziciji da čuje od Boltzmana za tu ideju, i njegova ideja, pogotovo poznog Wittgensteina, ideje iz filozofskih istraživanja, u jednoj važnoj meri mogu da se nekako dovedu u vezu sa Boltzmannom. Ima zaista nekih interpretatora koji smatraju da je Wittgenstein tu bio inspirisan Boltzmannom.
U petoj emisiji ciklusa godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Živana Lazovića o Branislavu Petronijeviću. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 26. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg petka, 12. februara, emitovat ćemo izlaganje Une Popović o Draganu Jeremiću.